a situației școlilor. Acuzațiile sunt exprimate într-o scrisoare difuzată ieri seară de agenția Olvia Press. Cităm: misiunea OSCE în Moldova tot mai des încalcă normele convenției de la Viena, care îi obligă pe diplomat să respecte legislația și să nu intervină în treburile interne ale statului de reședință. Tiraspolul caracterizează comportamentul misiunii OSCE drept, cităm din nou, arogant și insultător.
Săptămâna aceasta, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat pentru prima dată situația din Transnistria, afirmând că s-a ajuns la această criză datorită, citem, șanselor irosite la sfârșitul anului trecut, o referire la planul COSAC propus la Maastricht mediatorilor internaționali de Rusia, fără consultarea partenerilor de negocieri. Acum, a spus Putin în această săptămână la Sochi, este important să nu se ia decizii pripite și să se evite violențele. Rusia și Ucraina, în calitate de garanție a rezolvării problemei transnistrene, vor colabora ca să readucă situația la normal, iar disputele economice și umanitare între Chișinău și Tiraspol trebuie rezolvate prin negocieri, a spus Putin miercuri, citat de agențiile ruse de știri. Valentina Ursu a căutat să afle astăzi reacții față de poziția președintelui Federației Ruse de la câteva partide din opoziție din Moldova, atât din opoziția parlamentară, cât și din cea extraparlamentară.
Veronica Abramciuc, cu președintele Partidului Socialiștilor.
Atât președintele Rusiei, domnul Putin, cât și președintele Ucrainei, domnul Kuchma, cunosc foarte bine situația. Chiar și anul trecut toamna, în ajunul discutării așa numitului memorandum COSAC, părțile erau foarte dure una față de alta. Prea tare s-au depărtat părțile. De aceea pentru mediatori există o situație când ei trebuie să depună eforturi colosale pentru a atinge ceva pozitiv în rezolvarea acestei situații. Atât Tiraspolul cât și Chișinăul sunt într-o stare de o opoziție totală, una față de alta. Deci situația este mult mai rea decât în toamna anului 2003.
Oleg Serebrean, președintele Partidului Social-Liberal.
Această declarație m-a uimit oarecum. Conținutul ei deconspiră o deplină unitate de idei a Moscovei și Kievului în ceea ce privește problema transnistreană. Totodată ea mai arată și totala nedorință, din păcate, a celor două capitale de a aplica anumite presiuni asupra regimului separatist de la Tiraspol. Este deosebit de regretabilă conduita Ucrainei în această afacere. Absolut inexplicabil, Putin și Kuchma tratează în această declarație Republica Moldova, un subiect suveran al dreptului internațional și așa zisa Republica Moldovenească Nistreană pe picior de egalitate. Rușii și ucrainenii sunt părtinitori în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. E o necesitate imperioasă chiar de revizuire a formatului de negocieri. Rusia este iarăși o țară fără de care soluționarea conflictului transnistrean ar fi imposibilă, dar cred că este nevoie de implicarea unor forțe dezinteresate, Statele Unite și Uniunea Europeană, și excluderea din acest format al negocierilor, așa zise Republica Moldovenești-Nistreni. Aceste acțiuni au menirea să demonstreze că autoritățile moldovene au săvârșit o greșeală anul trecut, atunci când nu au acceptat proiectul COSAC, sunt un fel de presiune psihologică asupra Chișinăului ca să accepte până la urmă un model convenabil Moscovei, probabil convenabil și Kievului. Cred că această declarație face parte de asemenea dintr-un scenariu de intimidare psihologică a Chișinăului.
Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat.
Este evident că Rusia încearcă să elimine un mecanism internațional și, în primul rând, ca și în noiembrie anul trecut, să facă abstracție de prezența OSCE în Republica Moldova, ca și de interesul Uniunii Europene și a Statelor Unite în rezolvarea acestui diferend. Rusia își dispută întâietatea în acest spațiu geopolitic, Ucraina prezentându-se doar ca simplu vasal al Federației Ruse. Republica Moldova trebuie să fie extrem de alarmată de astfel de gesturi diplomatice venite de la Moscova și iată și de la Kiev, și să știe să-și creeze niște alianțe trainice cu partenerii săi occidentali, astfel încât tendințele expansioniste ale Moscovei să fie temperate și criza transnistreană să fie rezolvată în favoarea poporului Republicii Moldova și a unității ei teritoriale, nu în interesul geopolitic dubios al Federației Ruse. Nu există două părți echivalente și egale în drepturi, există autoritatea legală a Republicii Moldova, de cealaltă parte fiind separatiștii criminali din Transnistria, sprijiniți direct de Federația Rusă și indirect de Ucraina.
Oazu Nantoi, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat din Moldova.
Partea ucraineană a creat un front comun împreună cu Federația Rusă. Suntem naivi, crezând că Ucraina ne va ține partea noastră, deoarece Ucraina promovează politica fructului copt, atunci când fructul transnistrian, în opinia lor, se va coace, în ghilimele, el trebuie să cadă în grădina ucraineană.
Veceslav Untile, copreședinte al blocului Moldova Democrată.
Fi bine dacă am trece la niște acțiuni concrete și toate propunerile care au venit pe parcursul acestor ani de zile din partea societății civile și oamenilor politici din Republica Moldova, tot ce am prezentat noi și la organisme internaționale, vorbește că a venit timpul să modificăm formatul, să încercăm să facem niște acțiuni concrete ce țin apariția altor state alături de Ucraina și Rusia, cum ar fi Statele Unite ale Americii și România.
Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat.
Ceea ce a ajuns la noi la Chișinău demonstrează că există un mare interes pentru această zonă, pentru această problemă și este important noi să cunoaștem și poziția Chișinăului. Fiindcă dacă sunt niște declarații pe marginea situației actuale, este un lucru bun, fiindcă ceea ce face astăzi administrația de la Tiraspol este un lucru absolut inacceptabil. Este important ca aceste declarații să fie făcute și pe marginea poziției Chișinăului, din păcate care noi nu o cunoaștem acum foarte precis. Prioritatea noastră este ca în afară de Rusia și Ucraina să fie antrenate mai activ, așa cum s-a anunțat mai înainte, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii.
Reacții politice consemnate de Valentina Ursu. Articolul din publicația The Economist, în care citam la începutul emisiunii, articol consacrat conflictelor înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice, folosește pentru a caracteriza situația în care se află Transnistria și Abhazia sintagma de ostateși de bunăvoie ai Rusiei. În opinia analiștilor britanici, Rusia a fost cea care a ajutat aceste regiuni separatiste în timpul războaielor duse odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice și care de atunci le-a acordat în continuare sprijin diplomatic și militar. În opinia revistei The Economist, Rusia ar dori să păstreze aceste regiuni în raza ei de acțiune și strategia Kremlinului față de Transnistria ar putea fi de a o transforma într-un fel de enclavă, precum Kaliningradul. Cu alte cuvinte, scrie The Economist, o zonă ce creează zâzanie la granițele Alianței Nord-Atlantice. Și, continuă publicația, Rusia a exportat în aceste regiuni favorite câte ceva din calitățile propriei guvernări, crima organizată, corupția și o conducere de tip autoritar. Într-un interviu cu postul nostru de radio, Adrian Severin, fost ministru de externe al României și fost președinte al adunării parlamentare a OSCE, a abordat și el câteva dintre problemele legate de soluționarea crizei transnistrene.
Într-un articol publicat recent în ziarul Ziua, Adrian Severin susținea în calitate de analist că escaladarea crizei din Transnistria a fost provocată artificial și că atunci când o problemă nu are soluție, chiar este recomandabil să fie provocată o criză pentru ieșirea din impas. L-am întrebat pe Adrian Severin cine ar fi, în opinia sa, autorul escaladărilor.
Din punct de vedere formal, desigur, este acela care se cheamă autoritate secesionistă din Tiraspol. Dincolo de aceasta ar putea ca lucrurile să fie mult mai complicate. Important este doar că avem de a face cu escaladare și că această escaladare ar putea fi folosită pentru soluționare.
Autoritățile de la Chișinău au lansat în ultimele săptămâni ideea schimbării formatului pentalateral de negocieri pentru soluționarea crizei transnistrene. România este interesată să participe direct la aceste negocieri într-un eventual nou format?
Eu cred că, din punct de vedere obiectiv, România este mai mult decât interesată să participe. România este obligată să participe la soluționarea conflictului, pentru că există o realitate istorică românească obligând, din punct de vedere moral, România să se implice. Avem de a face cu un conflict aflat în vecinătatea imediată a României și nicio țară nu poate rămâne impasibilă la conflicte care au loc la frontierele ei. Cred că formatul actual s-a epuizat și a epuizat virtuțile. S-a demonstrat de-a lungul mai multor ani că acest format nu poate duce nicăieri. De aceea este limpede din punctul meu de vedere că o țară ca România trebuie implicată pentru a contribui într-un format extins de negocieri ca țară din vecinătatea nemijlocită, dar și ca membru NATO și ca membru, să spunem așa, fără 5 minute, al Uniunii Europene.
Într-un alt articol din ziarul Ziua spuneați că în prezent ar pune problema la Chișinău dacă Republica Moldova dorește reunificarea cu Transnistria sau abandonarea Transnistriei pentru a se putea integra în Uniunea Europeană. Și mai spuneați că România este interesată doar ca Moldova cisnistreană, adică de pe malul drept al Nistrului, să intre în Uniunea Europeană. Aceasta ar însemna să se modifice granițele. Credeți că este posibilă în prezent în Europa modificarea granițelor?
Sunt curios ce ar fi spus unii sau alții dacă acum 10 ani, poate ceva mai mult de 10 ani, m-ați întrebat dacă cred că este posibilă dispariția Uniunii Sovietice. Desigur, schimbarea frontierelor, mai ales prin mijloace violente, este un fapt cu totul și cu totul indezirabil. În același timp, dacă schimbarea frontierelor are loc prin mijloace pașnice, acesta este un lucru care a fost deja anvizajat, avut în vedere de actul final de la Helsinki din 1975 și frontierele s-au schimbat în ultimele decenii în Europa și în lume. Ori deocamdată mie mi se pare că nu este posibil să se realizeze o reintegrare pașnică a Moldovei din dreapta Nistrului cu Transnistria. Motivele sunt nenumărate și se pune întrebarea să așteptăm într-o stare de criză împrejurări mai favorabile sau să găsim o soluție care, ne deranjând pe nimeni, rezolvă problemele tuturor. Fără îndoială, această soluție nu poate fi și nu trebuie să fie impusă din afară. Cum Moldova, Republica Moldova, este direct implicată în criza transnistreană, ei îi revine, după părerea mea, în cuvântul cel mai important. Ea trebuie să-și scruteze propriile sale aspirații, să-și măsoare propriul destin și să spună dacă pentru ea este mai importantă integrarea europeană decât menținerea regiunii transnistrene care i-a fost alipită printr-o decizie stalinistă în componența statului moldovenesc actual. Iată măsurătoarea care trebuie făcută, analiza care trebuie operată. Și în funcție de aceasta trebuie ca Moldova să fie prima care să adopte o decizie.
Ce s-ar întâmpla cu Transnistria în această situație?
Văd ca una dintre posibilități ca Transnistria să devină Monaco al răsăritului, desigur, nu un principat, ci o republică, care obiectiv și în sine nu poate să constituie un stat viabil, probabil, dar care ar putea să trăiască într-o independență relativă pe baza unor înțelegeri internaționale. Înțelegeri care ar putea fi realizate în primul rând cu Rusia și Ucraina, dar și o înțelegere care să fie acceptată și garantată pe un plan mai larg, implicând Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. În măsura în care Ucraina ar dori o anulare a actelor sau a deciziilor staliniste din 1940, și în virtutea acestei anulări ar pune problema reintegrării Transnistriei, pe de o parte ar trebui să fie recunoscută internațional, inclusiv de Republica Moldova, iar pe de altă parte, pe calea anulării, ar trebui nu numai ca Transnistria să revină la Ucraina, ci ar trebui ca și județele din nordul și sudul Basarabiei să revină acolo de unde au plecat în baza aceluiași act.
Chiar vi se pare realistă o asemenea evoluție?
Nu mi se pare realistă, însă n-am făcut altceva decât să comentez pe marginea unor ipoteze care au fost emise de anumite forțe politice de la Kiev.
Guvernul României a susținut până în prezent la nivel oficial integritatea teritorială a Republicii Moldova. Credeți că această poziție s-ar putea schimba în sensul că România să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova fără Transnistria?
Are dreptate să susțină oficial ideea integrității Republicii Moldova, după cum trebuie să susțină ideea integrității oricărui alt stat. Problema, așa cum spuneam, pleacă de la opțiunile Republicii Moldova înseși. fără îndoială că România va susține opțiunile liber exprimate ale Republicii Moldova. România are și o datorie morală, istorică față de Republica Moldova, are și o sensibilitate specială față de Moldova și față de relațiile cu ea. De aceea România susține de principiu, susține, aș spune, în mod automat, opțiunile Republicii Moldova.
Adrian Severin, fost ministru de externe al României și fost președinte al adunării parlamentare a OSCE. Domnilor și domnilor, este ora 21:45 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Vă reamintim că Europa Liberă vă prezintă în fiecare sâmbătă și duminică două noi programe. În emisiunea de sâmbătă, intitulată La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, vă vom oferi un reportaj amplu din Transnistria, un interviu cu Grigore Eremei, fostul ambasador al Moldovei în România în timpul președinților Snegur și Lucinski, și un jurnal săptămânal semnat de liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Emisiunea de duminică, punct și de la capăt, vă propune o masă rotundă despre relația dintre stat și biserică și invitații lui Vasile Botnaru vor fi Octavian Moșiu de la Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu și parohul Bisericii Stavropoleus de la București, părintele Justin Marchis. Emisiunile vor putea fi ascultate la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de Radio Nova, la ora 15 pe frecvențele de la Vocea Basarabiei și ascultătorii noștri din zona Iedineț, Ungheni și Strășeni le pot auzi pe bandă estică la ora 18.
Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 la Chișinău sau oficiul poștal 2012, căsula poștală 192. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Potrivit relatărilor din Republica Georgiană separatistă Osetia de Sud, pentru prima dată în această săptămână nu s-au înregistrat astăzi și noaptea trecută lupte, iar situația a redevenit relativ calmă. Georgia a hotărât să-și retragă din Osetia de Sud trupele care ocupaseră ieri câteva înălțimi strategice din apropierea capitalei Republicii Separatiste Tsinvali, o măsură despre care președintele georgian Mihail Saakashvili a spus că demonstrează voința Georgiei de a rezolva conflictul pe cale pașnică. Hotărârea Georgiei de a se retrage nu le mai oferă oponenților noștri nicio șansă să ne acuze de escaladarea crizei. Și vreau să spun că aceasta este ultima șansă pentru instaurarea păcii. Și vreau să avertizez orice provocator că trebuie să se gândească bine la acest lucru. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Lev Mironov, a declarat că forțe de pacificare mixte, rusești, georgiene și osetine, ocupă acum pozițiile părăsite de trupele georgiene de interne. Și Rusia și Statele Unite ale Americii au salutat decizia Georgiei de a se retrage. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Adam Earley, a declarat că părțile implicate în conflict trebuie să reînceapă negocierile politice. În stațiunea Sochi de la Marea Neagră, după o întrevedere cu președintele Armeniei, Robert Kocharyan, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reiterat. Poate exista doar o singură soluție, să se revină la masa negocierilor. Trebuie să știi să ajungi la o înțelegere și să ai suficientă voință politică pentru ca să îndeplinești aceste înțelegeri. În luptele din Osetia de Sud, începute săptămâna trecută, au fost uciși cel puțin 12 militari georgieni și câțiva combatanți din milițiile separatiste și civili din Osetia de Sud.
După cum vă anunțam în emisiunile noastre trecute, analistul Vladimir Socor, recent întors din Osetia de Sud și din Abhazia, abordează într-un interviu cu Lina Grâu comparativ situația din Abhazia și Transnistria.
Între conflictul din Abhazia și cel din Transnistria există și asemănări și deosebiri. Asemănarea dominantă, cred eu, este aceea că ambele conflicte au fost regizate de către centrul unional de la Moscova în momentele prăbușirii Imperiului Sovietic, cu scopul de a opri drumul spre independență al Moldovei și al Georgiei. În același timp există și unele deosebiri. În Abhazia a avut loc o curățire etnică făcută de către armata rusă în cooperare cu foarte micile și neînsemnatele forțe abhaze. Înainte de izbucnirea conflictului, georgienii formau 45% din populația Abhaziei, în timp ce abhazii formau numai 17%. Datorită curățirii etnice, componența populației actuale s-a schimbat. În Transnistria nu a avut loc o curățire etnică masivă, dar este foarte important să subliniem faptul că acest conflict în Transnistria a avut consecințe grave pe plan etnic, prin discriminarea populației băștinașe majoritare a moldovenilor, deznaționalizarea lor continuă, rusificarea continuă, forțată și introducerea unui regim minoritar, singurul regim minoritar din Europa. Rușii formează un sfert din totalul populației, dar puterea se află concentrată în mod covârșitor în mâinile rușilor.
Referindu-ne la situația actuală din Transnistria, foarte mulți analiști constată că frontierele acestei enclave rămân foarte transparente, inclusiv pentru contrabanda de tot felul, inclusiv cea cu armament. Care este situația în Abhazia în acest sens și dacă crezi că există niște pârghii internaționale pentru a opri această stare de lucruri?
Abhazia primește în mod masiv ajutor militar din partea Rusiei de-a curmezișul frontierei ruso-georgiene, frontieră controlată pe sectorul ei abhaz de către forțele Rusiei și ale Abhaziei. În Transnistria, armata Transnistriei, formată în mare parte din militari proveniți din armata Rusiei, a permis de asemenea livrări masive de armament din partea fostei armate a 14-a. Se știe că Transnistria produce și exportă armament. Întrebarea privitoare la controlul internațional. Da, acesta este posibil cu condiția ca atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană și, după părerea mea, și Alianța NATO să se implice în mod serios.
Conducerea Georgiei a venit recent cu inițiativa de a convoca o conferință internațională pe problema conflictului din Osetia, dar probabil și cele din Abhazia. Credeți că comunitatea internațională ar putea să percuteze la o asemenea propunere, având în vedere faptul că există un interes foarte mare al Rusiei în aceste zone?
Interesul Rusiei în aceste zone este un lucru de domeniu trecutului. Trebuie să-i obișnuim noi pe politicieni occidentali cu ideea că Moldova în zona ei, Georgia în zona ei, formează străinătatea apropiată a Occidentului. Zona de interes a Occidentului, noua frontieră a Occidentului extins. Asistăm cu toții la forțările Georgiei de a implica Statele Unite, Uniunea Europeană și alte organizații internaționale în rezolvarea situației din Abhazia și din Osetia. Acum este momentul ca Republica Moldova să se alăture Georgiei în aceste eforturi. Cu forțe unite, Georgia și Republica Moldova au mult mai mari șanse de a internaționaliza negocierile decât ar avea Georgia și Moldova fiecare în parte izolată una de către cealaltă. Eu personal am criticat conducerea de la Chișinău atunci când ea nu s-a alăturat eforturile președintelui georgian Mihail Saakashvili de a internaționaliza negocierile și operațiunea de pacificare privitoare la Osetia de Sud. Între timp, au avut loc cele mai recente abuzuri ale conducerii Transnistriei împotriva populației băștinașe moldovenești. Între timp, din această cauză s-au întrerupt negocierile. Și între timp, domnul președinte Vladimir Voronin a anunțat retragerea Chișinăului, cel puțin temporar, din așa numitul format pentru o capcană în care Moldova este condamnată la lichidarea statalității ei dacă rămâne în acest format pentagonal. Pentru retragerea sa din negocierile pentagonale, eu l-am lăudat pe președintele Voronin. Iată deci momentul pentru ca Moldova și Georgia să-și unească forțele în scopul de a obține internaționalizarea negocierilor și internaționalizarea operațiunii de pacificare.
Cel puțin până la acest moment, eforturile Chișinăului de internaționalizare a acestui conflict au fost mai mult la nivel declarativ. Ce ar trebui să facă clasa politică de la Chișinău pentru a ieși din acest impas?
Eu mă gândesc imediat la două demersuri concrete care ar trebui întreprinse în mod urgent. Acum e momentul ca președintele Voronin să dea instrucțiuni precise diplomaților săi să intervină pe lângă marile cancelare occidentale, în primul rând la Washington și la Bruxelles. Numărul 2, cred că acum e momentul ca toate forțele politice de la Chișinău să se solidarizeze în interesul salvării statului Republica Moldova. Dacă toate forțele politice publică o declarație comună prin care cer internaționalizarea negocierilor și internaționalizarea operațiunii de pacificare, atunci mai sunt șanse de a salva statul Republica Moldova și independența sa.
Analistul Vladimir Socor, răspunzând întrebărilor Linei Grâu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
all'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
În ediția de astăzi a rubricii, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă agenda pe care și-o propune noua Comisie Europeană în frunte cu portughezul José Manuel Barroso.
Privite separat, chestiunile aflate pe agenda imediată a președintelui Comisiei Europene ar fi în număr de 7. Bugetul pe termen lung al Uniunii trebuie adoptat pentru perioada 2007-2013. Lupta este dată de țările mai sărace din Sud și de o serie de state ce s-au alăturat recent Uniunii, care doresc un buget mai mare de teama pierderii subvențiilor regionale și a celor agricole de care depind. Țările bogate vor să înghețe, în schimb, cheltuielile la 1% din venitul național brut al Uniunii. Pactul de stabilitate în zona euro este un alt punct fierbinte al agendei. După încălcările prevederilor sale de către Germania și Franța, mulți economiști susținând că ar trebui făcut mai flexibil. Alții afirmă că abandonarea criteriilor fiscale stricte va conduce la dispariția disciplinei fiscale. Comisia și Barroso vor trebui să ia o decizie. Combaterea terorismului se află și ea pe agenda, la fel ca și chestiunea aspirațiilor Turciei de a se alătura Uniunii Europene. În toamnă se așteaptă publicarea unui raport favorabil integrării Turciei, ce va fi urmat de un vot în Consiliul Europei asupra începerii sau nu a convorbirilor de aderare. Barroso va trebui să reflecteze și la modalitățile de a readuce la un numitor comun politica externă a Uniunii după lipsa de disciplină și de coordonare printre statele membre demonstrate cu ocazia războiului din Irak. Analiștii semnalează pe aceeași agendă o problemă denumită Solana. În cazul ratificării Constituției Europene, Javier Solana, responsabilul cu politica externă, atașat în prezent Consiliului Ministerial, va trece sub autoritatea Comisiei Europene. Iar mulți se tem că experiența și autoritatea sa pe plan continental de mai bine de un deceniu va constitui o amenințare serioasă la adresa autorității lui Barroso. În sfârșit, amintită deja, este chestiunea în sine a Constituției Europene. În câteva din țările zise cele mai eurosceptice vor avea loc referendumuri de aprobare a proiectului de Constituție și toată lumea este convinsă că, în cel puțin un caz, dacă nu două, Constituția nu va fi aprobată. José Manuel Barroso va trebui să dea dovadă de multă autoritate și viziune politică pentru a evita un colaps total al proiectului european.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan în cadrul rubricii noastre Dicționar European.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Municipal Capitala Stolița publică în ediția de mâine un amplu reportaj despre comemorarea celei de-a 60 aniversări de la operațiunea Iași-Chișinău. Ziarul scrie despre modul în care au fost felicitați veteranii de război de către autoritățile publice locale de la Chișinău. Ziarul Capitalei mai publică un articol despre conferința anuală a pedagogilor din municipiul Chișinău. Despre alte articole apărute în ediția de sâmbătă a ziarului Capitala Stolița vorbește redactorul Petru Maleș.
În pagina a doua discutăm problemele instituțiilor preuniversitare. Ar merita probabil atenție un material ce se fac sărmanul student, în care se vorbește despre faptul că, revenind la 1 septembrie din vacanță, foarte mulți studenți nu vor avea unde locui, din simplu motiv că locuințele sunt foarte scumpe. În pagina a cincea, un interviu cu prima doamna operii naționale, Maria Bieșu. Eu nici când nu mă voi dezice de acest festival. E vorba despre festivalul care se invită Maria Bieșu. În 37 septembrie va avea loc al 13-lea festival internațional a stelelor de operă și balet, invită Maria Bieșu.
A fost redactorul Petru Maleș care a vorbit despre ceea ce puteți citi în ediția de mâine a publicației municipale Capitala Stolița. Redacția ziarului Moldavske Vedomoste nu a revenit încă din vacanță. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare câteva știri principale ale serii. Reprezentanților UNICEF în Republica Moldova nu li s-a permis să îi aprovizioneze cu apă și alimente pe copiii de la școala internat de la Tighina. Relatări contradictorii de la Najaf, unde de câteva săptămâni forțe irachiene și americane poartă luptă cu rebelii șiiți în apropiere de moscheia imamului Ali. Rusia și Statele Unite au salutat decizia Georgiei de a-și retrage trupele din Republica politică separatistă, Osetia de Sud, și de a preda controlul asupra câtorva localități cucerite ieri trupelor mixte de menținere a păcii. Președintele rus Vladimir Putin, la o întrevedere la Sochi cu președintele armean Kocharyan, a reiterat oferta Moscovei de a media conflictul dintre Armenia și Azerbaijan din Nagorno-Karabakh. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului
Alexandru Eftode
și Oana Serafin vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Nu uitați, sâmbătă